Isaia, kapitulli 11. Pasa një degës do të dal nga trungu i Isait dhe një filiz do të mbi nga rënjët e ti. Fryma e Zotit do të pushojnë mbi të. Fryma e diturisë dhe zjuarsisë, fryma e këshillës dhe fuqisë, fryma e njohurisë dhe frikës e Zotit. I dashur i ti do të qëndrojnë në frikën nga Zoti, nuk do të gjykojnë nga pamja, nuk do të ja vendime si pas fjalve që thuhen, por do t'i gjykoj të varfrit me drejtësi dhe do të marrë vendime të drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do t'a godas vendin me shufrën e gojës së ti dhe me frymën e buzëve të ti do t'a bëj të vdes të pabesin. Drejtësia do të jetë brezi i vetë të ti dhe besnikëria brezi anëve të ti. Ujku do të banoj bashkë me qengjin dhe leopardi do të rrijë me kecin. Viçi, luani i vogël dhe baktia e majmur do të rrinë bashkë dhe do të udhëhiqen nga një fëmijë. Lopa do të kullos bashkë me arushën, të vegjlin e tyre do të rrim bashkë, dhe luani do të ushqet me kashtë si kau. Poshnja e gjirit do të los mbi vrimën e gjarprit dhe fëmija e zvjerdhur do të vërdorën e ti në çerdhen e në përkës. Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shka të rrim mbi tërmalin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujrat mbulojnë detin. Atë di do të ndodhë që rënja i saj do të ngrihet si një flamur për popujt. Kombe do t'a kërkojnë dhe vendi prejës e ti, do të jeti lavdishëm. Po atë di do të ndodhë që Zoti do të shtridorën e ti për erë të dytë për të shpenguar mbetjen e popullit të ti që shpëtojnë nga Asiria dhe nga Egjipti, nga Pathrosi dhe Etiopia, nga Elami, nga Shinari, nga Hamathi dhe nga ishujt e detit. A i do të ngrej flamurin për kombet, do të mbledh të dëbuarit e Izraelit dhe do të grumbulloj ata që u shpërnda nga Juda në të katër anët e dheut. Smira e Efraimin do të zhduket dhe kundështarët e Judës do të azjesohen. Efraimin nuk do të ketë më zili Judën dhe Juda nuk do të ketë marmirësi me Efraimin. Ata do të usulen me tur Filisteve nga pas, në drejtim të perëndimit, bashk do të plaçkitin bitë e lindjes. Do të vendorën e tyre mbi Edomin dhe mbi Moabin, dhe bitë e Amonit do të jenë në shtetas të tyre. Zoti do të shkatëroj plotësisht gjuhën e detit të Egjiptit, dhe me fuqinë e frymës së tij do të lëviz dorën e tij mbi lumin dhe do të godas duke ndarë në 7 kanale, kështu që të ketë mundësi të kapërcet me sandale. Do të ketë një rrugë për mbetjen e popullit të tij që ka mbetur në Asiri, ashtu si pati një rrugë për Izraelin ditën që doli nga vendi i Egjiptit.